Da, Aldis, tu ej pie zaģēšanas jau pie večiem, ja? Tu ej pie bruģu pienešanas, tur, kur tu vakar biji, ja?
Labrīt!
Sveicināti! Kā var radio parādīt fotogrāfijas, pastāstīt?
Darbdienas rītā pie Bārbeles skolas visi rosās kā bišu stropā. Priesteris Andrejs Mediņš enerģiski sadala darbus, kādi vīri no busiņa ceļ ārā gleznas un nes uz skolu, citi strādā pie apkārtnes sakopšanas. Kā viena no pirmajām sagaidītājām, man pretī nāk ļoti draudzīga labradoru suņu meitene.
Tas arī ir iemītnieks?
Jā, tā ir vienam par skolotājiem, tā ir viņa sune Roze. Nu, jau ir liela gadiņa, tāda pastīva, bet ļoti laimīga un visu samīļo, visu sagādu, visu pavada un tā. Tāda īsta ritīga skolas saimniece.
Skolas apkārtnē rušinās vistas un gailes, uz skolas lieveņa dzied kanārija putniņi, un tādējādi jaušams, ka dažādu dzīvu radību un dabas klātbūtne skolā ir ļoti svarīga. Teritorija ap skolu kopumā ir ļoti plaša, un tajā redzamie dažādie lidaparāti savukārt norāda, ka skolas interešu izglītība būs vieglā aviācija.
Laba diena!
Labdien!
Latvijas radio!
Esam devušies iekšā skolā, kur Andrejs Mediņš iepazīstina ar skolas direktoru Ilonu Blūmu, un tālāk dodamies skolas iepazīšanas ekskursijā.
Var sakot, šī ir ļoti sena skola, kur pēc diviem gadiem svinēs savu 150 gadu pastāvēšanas laika periodu. Otrs tas, ka šī skola man ir pašam ļoti īpaša, jo pats savā laikā pirms vairāk kā 30 gadiem es to esmu pats beidzis šeit. Drūmākais periods bija tanī brīdī, kad skola bija slēgta. Viņa jau 7 gadus bija kā bankrotējusi skola šajā novadā un pagastā. Un tad, kad mēs viņu iegādājāmies Isolē īpašumā, lai atjaunot pagastā novada atpakaļ veco Bārbeles skolu, nu tad jau viņi izskatījās daudz, daudz nožēlojumāk. Bet pateicoties kopienas darbām, labdariem un draugiem, skolā esam iedevuši pilnīgi jaunu seju, jaunu dvēseli. Skola ir izveidota ar mājas sajūtu iekšā.
Un vēl tu jūs laikam sākāt man izrādīt šīs telpas ar šo vietu, ja? Tas ir tāds mājīguma iemiesojums.
Nu, ēdam zāli vienmēr ir bijusi tā mīļākā vieta un virtuva mums jebkuram. Tad mēs esam ienākuši šobrīd skolas ēdamzālē. Šis lielais apaļais garais saimas galds, tas ir domāts visiem skolotājiem un skolotāju ģimenēm, jo skola ir īpaša to, ka skolotāji dzīvo pašā skolā iekšā. Savukārt, nākamā ēdamzāles nodaļa, tā ir domāta tikai skolas puikām. Jāpievilst, ka skolā nebūs apkalpošā personāla, jo puikas mācīsies visu darīt paši. Sakopt skolu, uzpasēt skolu, rūpēties par tās apkārtni, par skolas saimniecību. Liela nozīme šeit skolā būs tēviem. Šeit tas ļoti tik stingri skatīts par to, ka bērniem ir ļoti svarīgi redzēt arī vecākus skolā. Šajā gadījumā šajā skolā domāts ir tikai par tēviem. Mātes, kas bāzīs savu degunu uzreiz pa pirkstiem. Un tā, tad tēvi līdzdarbojas skolas dzīvē un savu dēlu pieaugšanā. Tad tēvi vienmēr atradīsies šeit, viņiem būs savas grafiks. Un viņi būs tie, kas kopā ar puikām ceļās, darbojas, strādā un mācās.
Mēs tagad stāvam ēdam zālē un es saprotu, ka tam vizuālajam tēlam arī ir ļoti liela nozīme. Un te pie sienas ir glezna ar svēto vakarēdienu. Tas kristīgais akcents tomēr arī ir svarīgs.
Jā, šeit, tas ir ļoti svarīgs, jo tas ir visa pamatā. Jūs pats esmu priesteris, bet skola nav domāta katoļticīgiem, tā ir domāta visiem puišiem. Bet jebkurā gadījumā mēs esam kristīga kultūra ar kristīgām vērtībām. Un tāpēc arī ēdamzālē pamatā centrā stāv šis pēdējais vakardienis, tā ir ļoti slavena glezna, kuru zīmējis itāļu mākslinieks, ļoti netradicionāli, netipiska šodienas tādai uztveri par pēdējo vakariņu sižetu. Kādreiz viņu nopirku Hercegovinā Bosnijā, bet tas ir bija pirms daudziem gadiem, un zina, ka kādā brīdī šī glēta noteikti atradīs savu vietu. Nu, tagad viņi ir arī savā vietā šeit.
Un tad, kad es nācu iekšā skolā, tad tieši bija vērojums skats, ka vīri nesa iekšā vispār daudz gleznu. Es saprotu, ka tas arī
daudz
piepildīs.
Esam pateicīgi ļoti daudz māksliniekiem, kas ir veltījuši dāvinu savus gleznas šeit, lai skola visu laiku dzīvot ar tādu ļoti augstu estētisku garīgu gaisot. Kādreiz manā laikā šī bija angļu valodas kabinets, šeit tagad iekārtojam skolotāju istabu un direktoru kabinetu.
Skolā strādās un uz vietas dzīvo 7 pedagogi, pārējie būs piesaistīti no malas. Zēni apgūs pamat izglītības programmu, kuras apguvē liela loma būs Montessori pedagoģiskajām metodēm. Katram bērnam būs individuāla pieeja un klasēs nebūs vairāk par 10 skolēniem.
Cik liela interese bija par šo skolu un cik tad zēni sāks tagad 1. septembrī mācīties un no dažādām Latvijas vietām?
Interese ļoti liela. Nākās pievilt daudz jeb atšūt, jo ir bišķi pārpratuši. Zvana ļoti daudz ģimenes, kur vecāki vairs nav autoritāte. Viņi vairs nespēja tikt galā, jeb arī skolas ar viņiem tiem puikām netiek galā. Tā kā te daži gadījumi, kad zvana, ka redz, mans puika jau pagājušajā gadu nomainīja 6 skolas, un neviens ar viņu netiek galā. Mēs mājas arī netiekam galā, un varbūt jūs tagad beidzot tēvu skolu tiksiet galā. Ja? Tad mēs sakam, nē, stop, mēs neesam ne paraudzināšanas skola, ne grūtaudzināmo skola. Mēs darbojamies tiem, kur pirmkārt vecāki apzinās, ka tā ir liela vērtība priekš viņu puiku pieaugšanas. Un otrs, kur vecāki paši ir gatavi mācīties un līdzdarboties savu bērnu izveidošanā.
Cik tad puikas sāks mācību
gadu? Šogad mēs sāksim mums 11 puikas, 16 šobrīd ir, un arī bērndārs, kas arī paralēli darbosies. Bet interese ir ļoti milzīga un ļoti dārga skola, kur neiet runa par naudu, bet iet runa par tēva laiku skolā.
Un cik lieli tie puikas ir?
No 1. līdz 4. klasē šobrīd. Mēs plānojam tā pakāpeniski pieaugt. Un tā ir arī kopienas ģimenes skola, tā kā viss notiek tā kā mājās.
Bet tad tā kā puikas dzīvo visu nedēļu, ja? Jeb kā kurš?
Vēl kā kurš ir, kurš var izvadāt, bet ir iespēja, ka puikas var dzīvot šeit pat uz vietas un atrasties.
Matemātikas kabinets, mācību telpa.
Skolā ir iekārtoti atsevišķi kabineti datorzinību apguvē, matemātikai, dabas zinībām, latviešu valodai, mūzikai un vizuālajai mākslai.
Neesam spiesti, lai bērni mācītos vai zubrītu, bet lai bērni puikas apgūtu lietas caur rotaļu. Nu, tas, kas ir Montessori programmā pamatā, tad viss notiek caur rotaļu, caur spēli. Un tas arī ir šeit.
Bet būtībā tā izglītība iekļaujas tajā kopējā Latvijas izglītības visā sistēmā.
Jā, pilnībā tad... tikai tas, ka mēs ar citām metodēm, ar citām tādām intelektuālām prieka rotaļu veidām metodēm, lai tas viss tā, nevis tā kā man visu laiku učeni cit pa galvu un teikt, mēdī, tu atkal neesi iemācījies 7x7, cik ir ar redzraģi.
Tā kā skolā interešu izglītība ir vieglā aviācija, tad ierīkots arī speciāls kabinets šim nolūkam.
Tagad mēs vienākšu brīfinga telpā, jeb simulātoru telpa, jeb tautā mēs saucam viņu par gaisa plānošanu telpu. Šeit jau jaunieši apgūst tad visas iespējas, kā saprast lidmašīna pulti, kā lidmašīnu iedarbināt, kā lidmašīnas pacelt un kā lidmašīnas nolaist. Šobrīd mēs esam ļoti pateicīgi šim uzņēmumam, kuri diemžēl apzināti RIV nolikvidēts, un šīs te mācību iestādums ir atdāvinājis savu lielo simulātoru, kas ir milzīga vērtība šai skolai un vērtīgs labs instruments mācību apguvēt. Mums tāda liela skolas dāvana ir vēl brīnišķīgs pasniedzējs skolotājs Aivars Graholskis, kas šeit arī pārcelsies uz dzīvi. Viņam tiks izveidot šeit lielie aviācijas angāri, darbnīca, kur viņi kopā ar šiem jauniešiem puikām veido savu šos te lidmašīnas aparātus un mācīsies uz tiem lidot un apgūt. Plānojam skrejceļu, kur pacelties, kur nolaisties ar šiem maziem lidaparātiem un tādas lietas. Sākumā puikām dabiski svarīgi būs, tas ir dronisms, lidmodeļi, lidmodeļu festivāli, pūķu festivāli un viss tāds lietas, lai vispār bās sajust, apjaustu, cik tā ir milzīgi liela enerģija, kuru mēs varam pārvaldīt, lietot savā dzīvē un pakļaut sev. No aviācija jau tas ir tāds, varētu teikt, kā es saku, novirziens, ko galvenais ir saprast to vīriešu lomu šodienā, kas sabiedrībā un cevišajā Eiropas kultūrā pilnībā ir izšķakarēta šodienā. Ja? Tad, nu, kad tā atbildība sevi, kas vispār nav šodien par tēviem, kur vēl mēs lai prasam tur no bērniem, tad tas ir tā galvenā tā attieksme, cieņa, svētums vienam pret otru. Un tas, ko es daru ar kādu mīlestību, man tas ir jāmācās darīt. Un tas ir tās pamatvērtības. Un aviācija jau tas ir tāda maza rozīnīte, kas ir katram dot kā liela iespēja.
Bet pamatā vispār visa šī lielā ideja izauga tieši no jūsu vērojumiem, ja Bruknes?
Jā, tieši viss nāca no Bruknes, jo 20-25 gadus strādājot, darbojoties, dzīvoja kopā un dalot savu dzīvi kopā ar atkarībā nonākošiem večiem, alkoholiķi, narkomāni, azartspēlnieki. Viņiem visiem ir pamatā bijis viena milzīga problēma, kas ir nevis viņu atkarība problēma, bet viņu problēma, viņam nav bijuši tēvi, viņam nav bijuši līderi, viņam nav bijuši skolotāji. Tad tiem viņi dvēseles skolotāji. Un tāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un tad savā laikā diriģents Kolkars, kurš man tādi bija ļoti tos, viņš teica, Andrej, ko tu visu laiku ņemies ar sakām? Vajag izveidot kaut ko tādu Latvijā, kas novērš šos cēloņus. Un, nu, ir pagājuši vairāk kā 10 gadi kopš tā ieteikumu. To es tā ieliku sev sirdī, nesāju. Nu, pienāca brīdis, ka tagad esmu gatavs kaut ko tādu darīt.
Kādreizējās sporta zāles vietā iekārtota svētku zāle ar kamīnu centrā.
Kādreiz jūs šeit pats, ka bijāt maz, vingrojāt, jā?
Jā, vingroja skrējumu, un tad vēl bija šitās, te klausies, nu, ierindas skates soļošanas, kur vajadzēja Ļeņin, Ļeņin, eta naš žīd, Ļeņin, Ļeņin, eta naš žīd, što es atceros kā tādu labo pozitīvo traumu.
Kas tur soļo, kas tur dzied, iet, pionieri iet.
Un šitādā, un tad šitas viss notika šajā zālē. Kādreiz. Tagad šī tāda ļoti skaista būs svētku zāle ar lieliem svinīgiem aizkariem. Un vēl gaidām no Vārtīnas ēdielas, kas arī būs ļoti skaistā tādiem svinīgiem pasākumiem, koncertiņiem un himnām un tā.
Skolā top arī kapella, kas saudabīga ar to, ka tai nebūs altāra sienas. Tās vietā būs milzīgs loks, pa kuru, kā saka Andrejs Mediņš, varēs redzēt pašu skaistāko altāru pasaulē.
Puikām, bērnam ir jāiemācās ieraudzīt, atpazīt Dieva klātbūtne, Dieva darbošanās. Katru dienu, katru mīgu, tie ir saulrieti, tie ir saulēti, tā ir mīgla, tā ir rasa, tas ir sniegs. Un tās visas noskaņas, kas notiek dabā, ko mēs ikdienā, diemžēl jau ar tik aizraušies ar dzīvu dzīvošanu, ka vairs nepamanam, neieraugam, tad šajā altārī mēs redzam tikai milzīgu lielu dārzu, tālāk ūdeņas un milzīgu apvārsni ainavu, kur dārzā atradīsies Jēzus kultūra, kas ir Jēzus ģedzemenes dārzā, lūkšana. Un lai viņi caur šo dārdu, caur šo te visu laiku šo mainīgo, šo radošo un dzīvinošo, lai viņi arī mācās atpazīt šo Dievu realitāti, šo Dievu klātbūtni šeit, kas ir dienas pār mums un pie mums.
Skola ir plaša apkārtne ar augļu dārzu un ziemas dārzu, kas izveidots no skolas vecajiem logiem un kurā tiek audzēti tomāti, gurķi un dažādi eksotiski augi. Ar putnu kūti, kurā vistas dēj olas, uzbūvēt arī brīvdabas estrāde un izrakts milzīgs dīķis.
Redzat šo milzīgo ūdens tilpni, kā es saucam mūsu mazais Bārbeles ezers, re, kur šobrīd ir izrakts strukla, kas skolas pagalmā, un strauc, kas iet cauri visam skolas teritorijai, pinās ar dīķiem, un pēc tam lēnām gazīsies tur, kur brīdobs estrāde, tur gazīsies estakādēs ūdens atpakaļ uz dīķi. Ūdeni plānojam triekt augšā ar trieces palīdzību, tas nozīmē bez elektrības, visšādi mehānismi, jo tā ir vēl viena programma, kurā mēs gribam paši mācīties un palīdzēt puikām ieraudzēt, kā izmantot visus dabas resursus, lai tie mums atvieglot un dot iespēju labāk dzīvot, skaistāk dzīvot un dalīties ar citiem.
Un tie vēl nebūt nav visi Andreja Mediņa plāni.
Kā tas vispār ir iespējams? Tik grandiozas plānus īstenot, un man šķiet arī pat diezgan īsā laikā, kam pateicoties tas var notikt?
Pirmkārt, ticībai un tai cerībai, kas mums ir jānes iekšā. Un trešais, tā ir pasaule. Tie cilvēki, kas ir katru dienu sadaušies rokās, lai palīdzētu. Paldies Gintam Dansbergam un ļoti, ļoti, ļoti daudz citiem par viņu nesautīgo laiku, mīlestību, viņu materiāliem, ko viņi ieliek šeit kopā, lai mēs kopā izdarītu kaut ko ļoti labu. Jo tiešām tas viss, kas šeit notiek, tas ir tāds milzīgs brīnums, mums pašiem dažreiz neaptverams.
Jā, mēs varētu iepazīties, tātad es esmu skatikusi arī kabinetā skolas direktori. Mums saprot, ka tāds ļoti daudz pasakošs un zīmīgs ir skolas nosaukums, saknes un spārni.
Jā, labdien, mani sauc Ilona. Es esmu jau gadu kā brīvprātīgais šeit skolā un darbos, tā kā Andrejs arī teica, ar sirdi un dvēseli. Jā, saknes un spārni, tas ir mūsu sirdīs radīts nosaukums, mēs līdz tam gājām. Un tad, kad atradām šo nosaukumu, mums vairs variantu nebija. Mēs arī tāpēc jūtamies stipri, mums ir stipras saknes un spārni, lai lidotu. Tos mēs vēlamies arī dot bērniem. Saknes un spārnus, lai lidotu.
Liels paldies jums, lai viss labi sekmējas un izdodas. Paldies.